KPR азаматтык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 29 июнь кеттенин 6-жы күнү. Кеттенин жем программабыз диңлемеге чагырыйар. Озолу күнүн таазалыктарын диңлер. Олор менен сиз мен Юксун аны урган таңсыздар. Rus prezidenti Vladimir Putin öz Amerikan kardeşi Donald Trump bilen özlerinin daşary işler ministerlerine yadra yaraglaryny kontrollyk barada konsultasiýalara başlamak barada buyruk berenliklerini aýtdy. Yaponiýanyň Osaka şäherine 29-njy ýylyna 20-ler toparynyň sammitinden soň çykyp gürlän Putin bilen tökmeniň täze start şertnamasynyň oldurmagyny alyp geljegini aýdyp bilmeýärsip 2010-njy ýylda baglaşylan we iki ýurt uzaltmak şertnamasyny baglaşmasa möhleti 2021-nji ýylda tamam bolýan ýaraglara kontrollyk alalaşygyny nazar alyp aýtdy. Trump hem şol gün aýratynlykda jurnalistler bilen gepleşende Putin bilen geçiren gepleşiklerini agzap yaraglara kontrollük hakkını kän gurrun ettik dedi. Aktamın iki liderin duşuğundan soň çap eden beyanatyna laýyklykda Trump we Putin şertnama meselesini maslahatlaşdy. Prezidentler 21-nji asyryň yaraglara kontrollük modeli hakkında iki ýurdun geçirýän maslahatlaryny dogam etdirmek barada alalaşdylar. Prezident Trump bu geňeşe Hitaýyň hem goşulmagynyň gerekdigini belletdi diýip beýanatda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un-y Demirgazyk Gönörtö Koreýa ýarym adalaryny bir-birinden aýyrýan dartgynly harwysyzlaşdyrylan donada duşmaga çagyrdy. Gaýyrymy sammitinde bolan käbir ören möhüm duşluklardan soň men prezident Moon bilen Gönörtö Koreýaya gitmek üçin Ýaponiýa urarym. Ol ýere baranda egerde Demirgazyk Koreýanyň başlygy muny görse, men onuň bilen elleşmek we salam diýmek üçin herhetde harwysyzlaşdyrylan donada duşlar diýip Trump 29-njy iýun güni ýerden Asakadan ýadan tweetini aýtdy. Demirgazyk Koreýa birazdan Trump'ın kim bilen harwysyzlaşdyrylan donada duşmak tekliginiň ören gyzykly pikirdigini aýtdy we sol ruwatda özüniň Washingtondan resmi çakylyk almanyny sözüne goşdy. Trump 20-ler sammiti tamam bolandan soň jurnalistlere egerde kim bilen duşsa Demirgazyk Koreýanyň serhedinden aňryk ätlemegi öz üçin problema bolmajakdygyny aýtdy. Trump we Kim mundan öň ABŞ-nyň Demirgazyk Koreýanyň liderini ýadra yaraglary programmasyndan el çekmäge ýarmak tagallarlarynyň çägine iki gezek duşdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Orsetiň kämilleşdirilen S-400 ýerasman gorag ulgamyny satyn almagy dowam etdirmeliligine çagyrmak üçin türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen duşdy. İki lider 29-njy ýylyny 20-ler toparynyň Asakada Ýaponiýada geçen sammitinde duşanyny Trump Erdoğan'a bu teklif edilýän söwdanyň problema bolanyny aýtdy. Bu gowy däl, bu gowy däl diýip Trump gaýtalap aýtdy. Şeýlede Trump bu meseläni çylşyrymly diýip käsiýetlendirdi. Washington egerde NATO agzasy Türkiýe S-400 gorag ulgamyny satyn almak işini 31-nji ýula çenli goýup bolsun etmese Ankara'nın gelecekki nesil F-35 söwüş sorlaryny satyn almakdan mahrum edilecekdigini aýtdy. Emma muňa garamazdan Erdoğan Bradyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşlanyny S-400 alalaşygynyň ilkinji dereceli wajiplik bolanyny belledi. Erdoğan Trump bilen duşuşyg mahalyny biziň strategik partnerligimiz köp urda araýdaşlygy talap edýär diýdi. Men şeýle araýdaşlygyň gelýän urda hem dowam etjekdigini berk ynanýaryn diýip ol aýtdy. Türkmen döwlet habarlygy 29-njy ýylyny prezident Gurbanyly Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň arasynda telefon söhbetdeşliginiň bolanyny habar berdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew fursatdan peýdalanyp türkmen kardeşini dogulun güni bilen gutlat diýip resmi habarda aýdylýar. Söhbetdeşligiň dowamyny ozal gazanylan alalaşyklar durmuşa geçirmegiň çäklerini özara bäkwitlik gatnaşyklar mundan öýlekde işleňleşdirmek hakynda pikir alsyldy. Telefon arkaly Söhbetdeşlik özbek tarapynyň başlanyjy boýunça geçirildi diýip TDK habar berýär. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä 28-nji ýylyň Ahal welaýatynda tebigi gazdan benzin öndürýän zawod açylanyny bu kärhana Guinness-iň rekordlar kitabynyň dünýäde tebigi gazdan benzin öndürýän ilkinji zawod duwarydaky sertifikaty goşurly. Täze deskanyň umumy bahasy 1,7 milliard dollar bolup, onuň näçe wagtda özüni ödejekdigi anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan iýunyň başynda hem Guinness-iň rekordlar kitabynyň sertifikatyna munasyp bolupdy. Şonda ýurt bir ur boýunça iň dowamly velosiped parady bilen tapagutlanypdy. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Adatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftelerin gömülen men yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında inkopo kolonların basını Türk hakimiyetleri Ömrüdok Omorkulu Üfündörü'den kurulmasını yaptılar diyen adlen çap edilen makale çekiyar. Türkmenistan yeni kamadalyar. Tatneft hizmettaşlığını yengeldiyar. Kadağını adamlar toya koyu verilmiyar. Niyaz hıncağını kastetmek sinansığını ayıplanan Begenç Beknadar hın 50 yaşta oldu. Aşgabat dünyanın en kımmat 10 şehrinin arasında yerleştirilen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını Aşgabat'ın devlet dükkanlarına yumurtganı ve şekeri novata durmadan satın almak mümkünlüğüne atlan çap edilen gepleşik çekiyar. Oğan Kovpsuzluk resmiyesinin Aşgabat'a eden saparına Kovpsuzluk maslahat edildi mi? Sementin haltası 100 manada çıktı. 4-5 gelinli maskalılar zayi etmesilik sebepli bir öde yaşayar. Türkmenistan'ı 30-69 yaş aralığında ölen adamların yari yürek damar keselinden ölüptür diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyli de Berdimuhammedov'un doğulun gününe kabat it öldürmek güçlerini ve itler için konalga çımak planlaştırılıyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin, tomos edilenlerin basını ikinci gece Gürcistan'ın parlamentinin dasındaki protestler diyen atlen çap edilen video reportaj çekiyar. Türkmen görünüşleri 26. kepte. Özbekistan'daki Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler diyen atlen çap edilen surat sergilerimiz hem köp tomosası çekti. Bu kepte en köp gurrun edilen ya da okucularımızda, dinleyicilerimizde reaksi döreden gepleşiklerin, makarların basını Türkmen TV'si nağıt pul yetmezçiliğinin fonununu yüzüne pul tüyleyen kârinleçiler korkuyar diyen atlen çap edilen makarlı gepleşik çekiyar. BMK'nın terrorçuluğa karşı Göreş Müdürlüğü Aşgabat'ta ilatın iyi şüpçünçülüğünün tehirlerini matlahat etti. Serdar Berdimuhammedov Ahal velayetinin hakim oldu. Velayet ilkinci olup kalla borçnamasının oldu. Sementin haltası 100 manada çıktı. 4-5 gelinli maskalalar zayi etmesiyle sebeple bir öde yaşayar. Niyaz hıncağını kastetmek sinansığının ayıplanan Begenç Beknadarov'un 50 yaşta oldu diyen atlen çap edilen makallarımız hem okuzularımızın öz fikirlerini, tecrübelerini paylaşmağını, tesir kaldırmağını itergi verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olgayan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi yazmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Devlet eyçiliğinin hakimiyeti 27. yılında Türkmenistan'ın buğday planını dolduran onu haber verip, doğamlı yağan yağışların ekini ulu diyan yetirenini kaydılan yılda oğu huzurluğundaki tezi özgörtmelerin kovun etiyce berenliğini tasdikladı. Buğday planının ilki Ahal velayetinde prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un hakim mellenen sevtinine dolmağı Türkmen hükümetinin çap ediyen yokor ötüs sahanlarına sühül karayan sinçileri yılgırttı. Oların bir adatlık lönsök öttöşlükte inni Ahal velayetinde hakemçilikler tankıyt edilmez. Hakimi kainç ve sonku duyduruşken berilmeziydi. Sonku yıllarda prezident Kurbanguly Berdimuhammedov oğu huzurluk yolbaşılarını köp çalıştı. Emma adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan tecrübeli agronomlar yağdayı kadr çalışmak bilen nerli sisteman düyüpten ütkötmek, yeri hususi eçilge vermek bilen düzedip bozuğuna ediyarlar. Devlet eçilgin akmet uat kazanılan kaydılayan üstünlüğü puğdokluyun düdümün tere teknikalarıyla üptün edilmeği ve devre vaplaştırılmağı, önde varcı teknolojilerin ornaştırılmağı, oğuz ekmetkeslerinin yokarı hildi tohumlar hem de zerur olan mineral heristelerle üptün edilmeği ile düşünülür yer. Bundan ön hem medyada dayhanlar için ehli şartın döredilerine uke paydalıptı. Yönü bir yıl kadınların kaydılan üstünlük prezident Berdimuhammedov'un oğu huzurluğundaki problemler bölüklüğün boyun alıp ikinci oğu huzurluk reformasını ilan etmenin iyi diyanına kavat geldi. Tezi teklifler onun 2007 yılın başından beri öngörülen oğu huzurluk reformasının başa varmağının tasdikladı. Президенттің өңесірен тепліплерінің арасында бұғдайын сатын алысы нарқының екорландырылмағы. Дайхан өрлесіклеріні, кәрінлесілері, телекәтілері оғызылық техникаларыны сатын алмау үшін верілен еңілікті қарызлар өп бейлекілер бар. Емма ерлі сейінсілер, шол таңында Түркменстанның хроникасы әлі қарашылы нәшірлер Түркменстанның оғызылуынны яғдайын президенттің айдысындан хем ағырдығыны өе совет дөрінің өлен арттырып елмаларын тәрден юргүнлі оланығына айдиярлар. Adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan aharlı agronom paltı buğday planlarını kağıt yüzünde doğalmağın hemişe bolanlığını, şeyle yağdayın uğun, çörök, kepek kıtçılığını alıp geliyenliğini görün verdi. O huzuluğunda emele gelen ağır yağdayı kâinçler, vedipeden osatmalar, türme basmalar bilen hükümet kem kaytaklayın tasdikleyer. Mısal için 2016 yılda paltı yığım kampanyası makarını arttırıp yazmaları yüzürlanlığı için onlar çemeldar türme basırlı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gowşan iň soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlary gollugy 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammedow 62 ýaşynyň dolýan gününi milli liderimiz, halkymyzyň daýanjy we buýsanjy diýen ady bilen baş makala çap etdi. Bu makala Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň prezidentiň armagyna bir wagtda ýurdun bir näçe regionyny taýýarlyk görýänini barada beren maglumatlarynyň fonunda peýda boldy. Ýöne makalanyň dowamyny prezidentiň ýaşy we ýaş toýy asla agdalmaýar. Döwlet ýetirilýän näki näşir Berdimuhammedow halka beren wadasynyň ýekejesiniň hem ýerine ýetirilmän galmaýanlygyny tasdiklap, garawymda döredilen ägir duly emel kölkümin başa barmazak ýaly bolup görnýän pikirleriň we taslamalaryň ählisi iş ýüzünde amala aşyrylyp, arzuwlar hasyl boldy diýip ýazýar. Dol döwlet kontrollugyna saklanýan türkmen mediýasynyň tapawutlukda garaşsyz näşirler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Ekspertleriň we synçylaryň pikirçe bu krizise bir tarapdan energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, türkmen ykdysadyýetiniň ýeterlik diversifikasiýa edilmeliligi, ikinji tarapdan ýurtda diňe Berdimuhammedowyň karar bermeginde başlanýan ägir duly we netijesiz gurulyşyklar, erkin telekeçilik we ýol berilmeliligi hemde giň eýran korrupsiýa kanunlaryň işlemeliligi sebäp bolýar. Adatlyk radiosy TEDxanyň makalasy Sultanyň Berdimuhammedowyň halka beren wadalaryny ýerine ýetirşi barada pikirini sorap, hukuk goraýjy Farid Tuhpatullyny telefon etdi.
Когда он пришел к власти, он сделал несколько шагов, которые я посчитал как некая оттепель в Туркменистане, то есть были отменены.
Ол хакимет башына келгенде кээр адамдар айтты ве мен муну Туркменистанды нахилем болсовур майлама хасапладым. Ягъни ол вилаяттардын арасындагы барлыгы нукотлорун айырып, херекет адатлыгына кирилген чаклендирмелер азалтты. Нияз төрүнү онун жанына кас этмек финансыгына айыпланган бир нече адамы тусоолуктан ошотту. Birleşen Ştatlara sapar wagtynda geljekde jemgyýeti demokratlaşdyrjakdygyny, bilimi reform etjekdigini aýtdy. Emma bular ýarym bir ýyla golaý dowam etdi diýip Farid Tuhpatullyn belli bir döwürde ýylatyň erkin valyuta almak we satmak mümkinçiliginiň bolanlygyny hem sözüne goşdy.
Какой-то период была свободная реализация валюты у населения, то есть можно было покупать, продавать официально.
Tuhpatullyň we beýlekçiläriň pikirçe Türkmenistanyň metodat atly boýunça kabul edilen kanun ýerine ýetirilmeýär we oppozisiýon syýasy partiýalarda, hatda hökümetden aýry hukuk goraýjylar guramasyny döretmek mümkinçiligi hem döredilmedi. Şol wagtda türkmen kanunçylygy siýasy ýa-da adatlyklara söz, pikir we din adatlygyna garşy gelmeýär. Muňa derek synçylaryň pikirçe baş kanuny düzedişge girilip, ýurtda ikinji ömürlik prezidentiň döremegine ýol açyldy. Prezidentiň ogly siýasy meýdana getirilip, häkimetiň atadan ogla geçmegine görülýän taýýarlyklar baradaky aradan uýuşlanýardy. Prezident Berdimuhammedow Niýaz döwrüne ýatyrylan Ilimler Akademiýasyny dikeltdi. Mekdeplerin ýokary okuw jaýlarynyň gyýyt galdylan ýyllaryny dolupdy. Emma Tuhpatullyň hakykatda Türkmenistanyna wada berilen bilim reformalarynyň başa barmanlygyny, okuw ýyllarynyň uzaldylmagynyň garaşlan netijeleri bermeýändigini aýdýar.
Уровень образования сильно-сильно упал в стране, и об этом говорят очень многие, в том числе зарубежные специалисты.
Юртта билимин дәрәҗәсе өрән ве өрән асак касты. Муны көп адам сол санны ташары юртлы хүнәрменләр һәм айдыяр дип Tuhpatullyň бу ура һәм бәйләк пудокларда болшыялы юллы чемелешләрнең дөйеклеге төгәрәкләйн чемелешмәнең болманлыгын белләде. Şeýle dol ýurtda saglygy saklaýyş buğdaýynyň derejesiniň 50 ýyldan aşak gaçýanyny Türkmenistanyň hatda 50 ýuky adamlaryň hem karda giýip daşary ýurtlara saglyk seýahatlaryna gitmäge çalyşýanlyklaryny sözüne goşdy.
Люди все чаще и чаще пытаются выехать на лечение в Индию или в Иран. Наверное, это лишнее подтверждение тому, что уровень медицины тоже упал.
Түркмен медиасы юртты бердім Хомедовың ел басылығынны қазанлиян үстінліклер дейінні эсасан миллиардларса доллар серийшті қарышланиян иір дескалары мысал кетірер. Эмма Тухпатуллин юртты ұл давара білен ачылиян дескалары қарышланиян серийшделерін хақиқатты көні ве көчімі маңсынны кума соғырлиянығына идеяр. Men bir yerde dine Niyaf döwrüne başlanıp Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilen altın asır Türkmen köylünün quruluşuny nazarda tutmayaryn.
Ну и вот большинство заводов, которые были построены последние годы, они работают на очень маленькую часть собственной мощности, а некоторые уже вообще не работают.
Соңкы ýyllarda gurulan zavodlaryň köpüsi taslamada göz öňünde tutulşundan juda az önüm öndürýär ýa-da düýpden işlemeýär. Netijede olar haýsyr ykdysadyýa sosial funksiýany ýerine ýetirmeýär dip hukuk goraýjy mediýada üstünlik hukmunny görkezilýän taslamalaryň hakykatda uly ziýan keşlige öwürlenýär. Öňe sürdi. Berdimuhammedow nowatdaky ýaşdaky adatlygyň sızyp çykan maglumatlar esasynda soňky 10 ýylda ýurtdan 2 million olay adamyň çykyp gidenini barada çap eden habarynyň bir aý soňundan bellenilýär. Döwlet statistika komitetiniň köp wagtlap ýygnan ýapyk informasiýasyna görä 2008-2018-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun daşyny 1 million 879,413 adam hemişelik yaşamağa ya da işlemeğe gidiptir. Bu kategoriyanın tas eklisi iyinde dolanmayar deyip adatlığın çeşmesi bu sahanın yurdun daşına gidip geleyen Türkmenistanlıları ölçünü almayanlığını 29. mayda haber verdi. Bu sahanlar prezidente görköllerini onun özünü itirenliğini gurrun verdiler. Berdimuhammedow'un yol başılığı için sunnan ve terbiye arayçılık bulmasa gerek deyip gizliğinlik şeritlerine sökvette solun ıhtıvarlı çeşme May ayının ayağına adatlık radyasına itti. Kepler adatlık radyat hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Türkmenistan'ın o huzurluk ministerinin Odol Kornvatari Şvesya'da yaşayan Tapar Iklim filin doğam ettiriyar. Tapar Türkmenistan'ın gelip kuşayan havarlara göre Türkmenistan'ın senagatçılar ve Terekeçiler Birleşmesi Birleşen Milletler Roması'nın terrorçuluğu karşı görüş bölümünün vekiliyeti bilen Aşgabat'ta duşuk geçirip, İyisizliğin zemgeti yaramaz tesirlerini maslahat etti. Resmi xabarda aýdylmagyna görä, senagatçylar we terekeçiler birleşmesi öz ugurlary boýunça uly işler alyp barýa, emma ikinji tarapdan bile gelip gowşan xabarlara görä Türkmenistanyň soňky 10 ýylyň dogamyna 2 millionyň bolýar, käbir maglumatlara görä 2 milliondan gowrak adam iş gözlegi bilen daşary ýurtlara çykyp gidipdir. Şoňlyň birlikde häzir hem gidýän adamlaryň, gitmek isleýän adamlaryň juda köp diýip aýdylýar. Siziň pikiriňizçe ýurtda işsizlik meselesi Nähili ýagdaýda dur size maglumatam bu urda sebäpsiz öň owozoluk ministrliginiň işlediňiz soňlan birlikde de owozoluk ugry adamlaryň esasy iş üpçünçüligi bilen bagly uly mesele diýip adamlaryň köp bölegi owozolugyny işleýärdi Türkmenistan.
Ýoksa ben bir öz döwrüm barada bir azajyk aýtdyň aýdyp biljek.
Baş üstüne.
O işsizlik diýilen zat bir käň bir mesele değerli işkär, yani profesional işkär yetmeyen bir ýagdaýymyz bardy. O işsizlik derle de işkär ýetmekdi da. O ne bugün kugun näle korunna sen aýdy otursun. İşsizlik o iş yeri açılıya yapılıya iş yeri açılıp bilinir yani iş yerini korumak var da yani açılır kepili yok orada da yapılır yani iş yeri deyime penağat ya da hizmet ya sonra yala sektör olmalı o hocalık olur böyle bu doktor olur Türkmenistan'ın yağdayına men taşından teyine diyenle yani içini akıllardan kovul yani men yani bu yağdayla bu unu yeteceğini 21 milyon ömüne diyerdik yani kocağın. Sebebi malına, mülkünü, canına kefil yok yerde iş yeri var edip gurrun etmek mümkün değil. Sen şuun var olsa ertil yoktur. Mesele şu taydı. O iş yeri açılıyor ya açıyor bilen yani bu propaganda isklemeler en ağırlık geçen yok da bu yağdayla. Bu adamlık devlette olur yala kepil olması mümkünüm değil. Neticede mi ne? Ödün gurrun edip atıyorsun. Neticede şu olmalı başka olmalı. dağda yok.
Tapıra bağışlan sözünüzü bölün. Kepillik diyeniğinizi anıklaştırıp bilmiyor musunuz? O neymen kepillik? Türkmenistan'ı bir taraftan kanunların vardı gaydılıyor. İkinci taraftan kanunların işlemeyenini gaydılıyor. Siz şu yağdayı nazarda tutuyorsunuz mı? Sözünüzü kalsın anıklaştırsanız.
Sen toprak senki değil. Öndüren malın senki değil. Canın senki değil. Hiç tadın senki değil. Onun o yağdayda insan öz yurdun vatanını öyle vatan edinmeyedi. İnsanın vatanı malının, mülkünün, canının kefil geçirilen yeridir. O iş ödep geçen o, giden o. Düğününü terk et diye adamdır. Sen öyle mi onu terk ederdin? Şimdi bilin sonki hükümetlerimiz halkı tanıdık adam ediyorlar. Öldürün aylık akıllıkları da doğru alama turluka. Onun yönü halk tanıdık değil. Halkın içinde kâin akıl var. Bunlar yönü şu akılın önündeki büyük. Halk bu zatları ne düşünen olmamı mümkün. Ne? Ömür düşünen onun yönü serhetler yapıp oradan çıkması hillallah oradan çıkıp bile noktada.
Şimdi siz şu kanunu kepillik ya da hiç bir kepillik yok. Türkmen kanunları işlemiyor diyersiniz bana.
Oyunun düzgünü olmalı. Yoksa düzgünsüz oyun olmuyor. Bir adamın devleti, o adamın kıdığı ben takdiye verildi. Sıratları bir yankı kredi görsen, çok abi sorun özünü yatıyor da. Bir adamın devleti olur da, şu devlet o adamın kı olur mu diye sorun çıkıyor da orta. O abi, onu o kadar da adam hemen sonundan gidiyor da. Ne kanun işlet bilir, ne sen malına, ne canına, ne mülkünü kepillik kort bilir. Mümkün derler. Bir yeri sığıyan zat derler bu zatlar.
Sapara bağışlan, yeni sözünü söyleyin. Kevri yağdaylarda bir adamın yolbaşçılığında hem adamları bu iş şartlarının dörödüleyen yağdaylar, bu önümlerin önürleyen yağdaylar oluyor. Bunu mu sağlarken? Hem Türkmenistan'ın şeyle bir rahat olup bilmiyor mu?
Yok, dünyada bir adamın iyi olduğu ya yürüdüyen ağır şirketler var da firmalar. Bir adamın geçirilini Türkmenistan'ın yankı abiyomundan mullokan abiyomlu şirketler var dünyada. Şolongum oyunlarının kuralı vardır bu bir. Olur dünya yayranlar oyunun kuralı yok yerde şu şirketler yoktu. Ya da barayenle de uzak saklanenler. Mesele ne? Staydı. Elbette Türkmenistan şirketler bir devlet. Öyle bir adamın devleti hiç bol bilmeyen. Mümkünüm der. Bir vatan neyleyen dağdın yankı manasını, mazmununu biz doğru okumanı öğrenmemiz gerek. Türkmen ol. Vatan hiç şerhsiz halkınki olmalı. Başka bu, hiçbir başka nemet yoktur bu. Manası, mazmunu bir toporun kom değil, bir adamın kom değil.
Şimdi şu bir adamın dolanırsa diyersiniz. Şu bir adamın dolanırsa hiç bir adama kepillik yoktur. Bunun vice premier olup oturan adamın ya general olup oturan adamın ya Milli Kovsuzluk Komitetinin başlığı olup oturan adamın ertir türmede yetirim olup bileğinin yıllar korkuzdu. Şunların birlikte de yurtta ne sunuyalı ağır kriviz dörüt deyip ekspertler aydiyalar, sinçiler aydiyalar. Adamların öz yurdundan kaçıp gitmeyi, şu taşarı yurtta işleyip saygılarına pulu verip saklanacak olmak hem şu yağdayın muman, şu alınıp barılan siyasetin sonunun puştuğunu tasdikleye deyip sinçiler aydiyalar. Şimdi şu yağdaylardan son yurdun başında akı adamlar ya da başka adamlar şu sistemedaki yanlışlığı görüp ütkötmeğin fikrini edip bilirler mi? Şuna gelip bilirler mi ya? Bunu neçe yılda gelip bilirler? Yine 10 yıldan mı, 20 yıldan mı?
Bu, başından gördün. Buna yıllar gerek geldi. Yani şeyle, yani Trudon görünüp duranda hatta. Yani bilmedim bunu. Düşünmedim. Eden olup yani demetsen şu borçunu yarıp devam ederdin. Da. Bir adamın devletinin neyle kod bileceğini o da en sonunda despot olmalı. La. Onu yankı mınayim şekilde bir adam devleti yönetip bilmedi. Cellat olmalı. Nemeğin aşağını, korkun aşağını saklamalı. O korkum son öğrençülüğe o korkudan korkulanır. Yağda şunlarla yankı Türkmen'e bir ulu egzamin silav demesi de yani tarihi yani onların entega geçip bilin o. Bile bu yoksa ne eylek demeler vardır mı? Pahalak mani uğurum yok. Onu bak korkudur. Yönü Türkmenistan'ın siyasi sistemi değişmeli. Bu, başka hiç değil gururun yok. Başka o Niyazi Fervet, Berdi Muhammed Fervet, o gururunlar kurtardı. Bunun Berdi Muhammed değil, Allah Muhammed de geldi şunlarla. Bir adamın devleti mümkün değil. Vatan halkın kolmalı. Yani sonra öğrendi düzgün. Başka çözüm yok. Ne ile kolonla da kurban oluyor? Yağda şeyle olmalı, bir adam kolon. Ben oğlumda da şundalık olmalı. Siyasi sistemi üyüt verir. Başka hiç şey çözüm yok. Siyasi sistemini üyüt götmen hiç sadet kolonu. Türkmenistan yağdayın nakı, şunki yağdaydı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın o huzurluk ministerinin odol koronatörü, Şivesiye'de yaşayan Türkmen iktisatçısı Sapar Aklayın Fülön Sehvettöşlüğümüz dinlediniz. Eğitim, bu meseleler oyunca size ne akil fikir karayışlar var? Bir de fikirlerinizi yazın, telefon edin. Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini oğan neptermi bilen doğam ettiriyar Sehvettöşümüz, kavulla kavarçımız Saymerdan Oğlum Radyo. Saymerdan Oğlum İstiliyan havarlara göre Türkmenistan oğan sahana veren elektriğini köpeltmek. Şol sahanda Türkmenlerin yaşayan yerlerine de elektrik eltmek meselelerini has sınırga diyen yali kâr havarlara göre. Şu yağdaydan sizin havarınız var mı? Doğrudan ne emeler olup geçiyor? Türkmenistan'ın şu elektrik proyektlerini has giyin eltmekine, güçlendirmekine, şu Türkmenlere hem elektriğin has köp el yeterli olmakine edilen adımlar var mı doğrudan?
Türkmenistan'ın öngörü şu demirgazık Afganistan'ın 3 vilayetinin halkına yenilikli bahalardan elektrik tuğunu veriyor. Misal için Faryab vilayetine, Cevizcan vilayetine, Serpil vilayetine elektrik tuğunu veriyor. Sosanda vilayetlerde yaşayan Türkmenler hem Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğundan, yenilikli elektrik tuğundan faydalanıyorlar. Türkmenistan son günlerde Türkmenlerin kovuşum olup yaşayan Cevizcan vilayetinin karkın kamyap etrafları elektrik tuğunu verecektir aytti. Sobarada Afgan hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümetinin arasında alalaşığa arada yine bir gedek gol çekildi. Üngüm sobarada alalaşık olup da hatta şu Prezident Kani'nin Türkmenistan'a eden safarının devamında da şu mesele ortağa alındı. Şimdi şu Türkmenistan Araçak'ta Serhat'ya kadar yerleşen Türkmenlerin koçun olup yaşayan Kamyap ve Garkın etraflarına elektrik tuğunun tizlikte verilecek diye ait ya. Garkın
Saymerdan Ulin bu proyekt amalası ne çırak mı çörde Türkmen Türkmenistan'ın eliyen elektriği peydalanıp bilir şu sizin diyen yerlerinizde.
İlat da yöndü Garkın etrafında bir 21 oba var. Her obada köp adam yaşıyor. Ondan sonra sol Kamyap etrafında 18 oba var. Ondan sonra eğer sol uğurdan sehel üne kısa şordepe etrafında adam Türkmenleri yaşıyor. Ama ol Türkmenler hem çok Türkmenistan bize elektrik tuğunu verse biz ortada elektriksiz kalmasak deyipten olurum elektrik soruyorlar. Son şu yerden beri Aksu etrafına, Mengecik etrafına ve böyleki etraflardan Cumhurbaşkanı vilayetinin böyleki Türkmenlerin yaşayan etraflarına da elektrik tuğunu çekmek mümkün. Şu yerden son yengil ol agolay bir neçe elektrik tuğunu bilen o yerlere elektrik tuğunu çekip oluyor. Sonun Türkmenler has köp peydalanacak. Türkmen elektrik bolsa ol has kovu da hem işler şu elektrik arkalı bol biliyor. Misal cinadır Anakoy etrafında, Karamgol etrafında, Kançarba sol etraflarda Türkmen tuğun yerler olur. Köp işleri şu Türkmen tuğu arkalı ediyor. Misal için akşam hal dokağında ön karankıda dokap, alakençere yakıp ya böyle küçül çülçere yakıp hal dokuyardılar da. Herinde elektrik tuğunun arasında hal dokuyarlar. Ol köp yengillik köp, kovuluk olup dur. Sonra yani son böyle ki Türkmenlerin yaşayan ovaların adam elektrik soyadın verilse kovulacak deyip yerli ilat umut bildiriyor. Türkmenistan'ın elektriği gelir deyip umudu var. Buman Cevizcan vilayetinin 10 etrafı var. Şunun 8 etrafında Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Nikarkın ve Kamyap etraflarının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenler olup duruyor. Yani Afganistan'da bir ilat sanavı geçirilmenden sonra anık onun şınça halk vardır deyip aitmek kıyım da yadır.
İnni Saymerdan bir taraftan ne Türkmenistan berermen, Afganistan alarman, şunlun birlikte adamların ulukan peyda olacak yönü, hupsuzluk meseleleri hem bari ahirin, demirgazık Afganistan'ın bir yağda yine ahili. Elektrik çekilmeğine hupsuzluk ya da cengçiler meselesi peskelçilik dörütmeyer mi?
İnni sol elektrik ya böyle ki şu abadançılık işleri cengçilere de gerek de. Eğer cengçiler halk şu abadançılık işleri bulmasa onda cengçilere misal için salgıt veriyor yerli ilat. Ondan sonra usur zekat deyip veriyor. Sol usur zekat vermeni koyar halk eğer öyle bir halk il vehbiyetli işlerin önüne geçti olur. Sonun için bana önüne geçmez mi kadiyen? Yani hupsuzluk meseleleri kovdal. Demirgazık Afganistan'da hususen Cevizcan vilayetinde, Faryab vilayetinde, Balık vilayetlerinde hupsuzluk meseleleri yaramazlığında galiba oğulların hemmesinde cengçileri hareket ediyorlar. Sonun için hupsuzluk meselesi var elbette. Yani buna bir çözgüt gözlerdir mi kadiyen? Yerli ilat eğer bu kısış korkarsa cengçilere biz eğer bu işlerin amalı aşmanı böktünç olacak olsanız onda biz salgıt vermez ya böyle ki mümkünçlükler üretmezdi. Elbette solardan nane ya çörek ya halktan yengtiler başka soların üstüne yükleniyor da yerli ilatın üstüne. İlyasulları eğer şeydi bir adı etse o yengtiler bir böktençlük üretip bilmezdi halk aydı elbette.
Hormatlı dinleyiciler kavurla kavurçimiz Sayın Erdoğan Ulum Radi bilen sökvettöşlüğümü dinlediniz. Sonun bilen heptenin zeminin novatta aksanını geçirip kotoruyarız. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.